Polisiin keenya yoo hedduu seera malee nan fixxee jedhaniitiin himachuu jiran akka dhaabii mirga ilmaan namaatiif hojjetu Human Rights Watch jedhetti poolisiin tunin hagayi bara 2018tti nama 21 caal seera malee fixxe. Raayil Omburuutti Nairoobii nu erge kunuun nama.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaasaa haroo baaseen gandeen Nairoobii yeeyyiin keessa jiraatan lama. Daandoraaf Maataree keessatti qofa hagayya bara 2018 irraa jalqabee aga gabaasaan kun qindeessametti shakkamtoonni poolisii Keeniyaatiin ajjeessaman yoo xiqqaate 21 ta'uu beeksise. Qorataan Human Rights Watch Oseenoo Namawaayaa haalli itti namoonni kun ajjeefaman kan wal fakkaatu ta'uu dubbatan. Wanni baratame tokko poolisiin nama tokko hattuudha jedhee maqaatti kennee akeekkachiisatti laata yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansa. Achi booda torban tokko yookaan immoo lamaa booda namni sun du'ee argama yookaan dhokatanii eeganii mana isaarraa yookaan immoo karaarraa qabatu akka inni jilbeeffatu godhu. Achumatti ifatti uummata fuulduratti rasaasaan dhawanii ajjeessuu jedhu qorataan mirga namummaa nama waayaan. Gabaasaan Human Rights Watch akka jedhutti kan hojii poolisii to'atu dhaabbanni waaltaa IPOA jedhamu akka poolisiin Keeniyaa nama ajjeessuurraa dhaabbatu hojii gahaan hojjenne. Dhaabbanni to'annaa kun eega hundeeffame eega bara 2011tti as poolisoota ajjeechaa seera alaa raawwachuutti himataman jaha qofa seeratti dhiyeessee jira. Dura teessuun IPOA Aan Maakoori immoo dhaabbanni isaanii dhimmoota ajjeechaa akkanaa wajjin walqabatan irratti qorannaa geggeessee kanneen keessaa 1,900 ol gara waajjira abbaa langaa uummataatti ergee jiraa jedhanii dhaabbanni isaanii qorannaa geggeessu malee mana murtiitti dhiyeessisee himachuudhaaf akka aangoo isaan qabne dubbatu. Namoonni jaan argan waan sodaataniif yeroo baay'ee dhimmi namoota isaanii akka murtii haqaan argatiin dubbatu warroonni namoonni jala ajjeefaman.